No mä puhun rahasta, ja muistuttaa heti, että mä en puhu rahasta vaihdonvälineenä, mä puhun siitä niin kuin varallisuuden reservinä ja komentamisen välineenä ja vallan voiman välineenä. Ja mun varsinainen kysymys oikeastaan on seuraavallainen. Mä en tiedä, ehdinkö mä puhua tästä kaikkia juttuja, voidaan yrittää keskustella myöhemmin puhua. Nämä on hahmotelmia. Hahmotelmia mä oon viime aikoina ruvennut kiinnostamaan runsaasti. Raha, ei pelkästään henkilökohtaisesti rahattomuuden syistä, vaan ylivelkaantumisen takia, vaan muutenkin. Että varsinainen kysymys on oikeastaan semmoinen, että konkretisoituuko tai objektivoituuko toi, Eurooppa eurossa? On tämmöinen, ja onko euro sieltä, onko se meidän talismaani tai meidän, meidän heimon niin kuin jonkunnäköinen tunnusmerkki tai kuva? Ja mä oon tässä mielessä kiinnostunut nimenomaan rahan yhteiskunnallisesta perustasta. Ja sitä kautta tietysti rahasta niin kuin yhteiskunnallisen ja poliittisen prosessin, luoman tämmöisen sosiaalisen tai niin kuin sinne sosiologisesti puhutaan sosiaalista, mutta yhteisen ilmauksena. Ja voidaanko me pitää, siis kysymys on kaiken kaikkiaan, voidaanko euroa pitää niin kuin tämmöisenä objektivoituneena, tavallaan materialisoituneena tai konkretisoituneena merkkinä yhteisestä, meidän eurooppalaisten yhteisestä, yhteisen ilmauksena. Ja voidaanko sitä pitää niin kuin tietyn voiman, joka rakentuu ihmisten välisessä yhteistoiminnassa, niin tunnusmerkkinä. Ja tämä tietty voima on ostovoima tietysti, mutta myöskin mä näitä käsitteitä yritän teille vähän avata. Ja onko eurolla siis rahana kyky tai voima? Voima siinä mielessä, kun tulen käyttämään tätä ostovoimatermiä, niin saada aikaan tietyn sosiaalisen ryhmän yhteisymmärrys ja yksimielisyys ja ilmaista sitä yksimielisyyttä jollain objektiivisella tavalla, eikä pelkästään esimerkiksi erottelemalla tai jollain partiaalisella tavalla tai sitten milloin mitenkin. Ja tämä rahan voiman, sen kyvyn painottaminen ja unohtakaa kaikki niin kuin ajatukset. Mä en puhu tästä niin kuin rahasta jotain vaihdonvälineenä ja muuna semmoisena, mitä niin kuin, sanoisiko, neoklassisessa ja klassisessa taloustieteessä puhutaan. Tämä rahan voiman, sen kyvyn painottaminen, nimenomaan kykynä luoda yksimielisyyttä ja kykynä luoda jonkunnäköinen yhteisö, tuottamalla sille ykseys ja identiteetti, on mun mielestä olennaista. Ja tämä on olennaista semmoiselle ikään kuin hyvin yhdelle teoreettiselle suuntaukselle, josta mä voin kutsua institutionalistiseksi rahateoriaksi, josta mä yritän puhua muutamia sanoja sitten tuossa lyhyesti. Ja sikäli kun raha on objektiivinen ilmaus yhteisölle, sikäli kun se asettaa erilaiset tuottajat tai ihmiset yhteen erilaisina, sitä voidaan pitää myös eräänlaisena suoran demokratian suvereenina. Suvereenina siinä mielessä, kun Spinoza puhuu poliittisessa traktaatissa suvereenista. Eli mitä vähemmän suvereeni samaistuu fyysisesti yhteiskunnan johonkin fraktioon, ja mitä enemmän se samaistuu koko kansaan, sitä vakaampi ja voimakkaampi se on. Ja sitten Spinoza vielä korjaa. Mutta tästä seuraa, että on paljon monimutkaisempaa järjestää tai organisoida sen ykseys tai yksimielisyys, siis päätöksenteko. Ja tietysti voidaan sanoa, että on niin neidiläistä ja muuten, että Spinoza on tässä aidoimmillaan nousevan porvariston filosofi. Ja voisikin sanoa sillä tavalla, että Spinozan jälkeen ei ole tullut vastaavia ikään kuin absoluuttisen kaupankäynnin filosofeja. Ja raha voidaan pitää siis objektiivisena ilmauksena yhteisöstä siinä mielessä, että se ei palaudu jonkin yhteiskunnan fraktion rahaksi. Ja fraktiorahaksi, koska fraktiorahat sitoo aina käyttäjän määrättyyn ja rajattuun vaihdon piiriin. Ja fraktiorahat aina alistaa ja hierarkisoi tiettyihin suhteisiin. Ja raha ei koskaan voi olla tässä mielessä se, mitä on nykyään muodissa, osuuskuntaraha tai työraha tai mitä muuta näitä on. Työraha tai muuta, ne on aina jonkinlaisia politikointirahoja, spekulointirahoja ja jossain mielessä. Ja niissä on suvereenisuus, on aina jonkun fraktion suvereenisuutta. Ja sellaisena, siteraan Spinoza poliittisesta traktaista, ja sellaisena, siis tämän fraktion suvereenisuutena, kätketyn ja siksi kaikkein pahimman aristokratian toimintaa. Ja tietysti mä vain sanoin, että mä oon ainoa opiskelija, joka haluaa tehdä gradunsa rahasta ja kysyä, että mitä mieltä sä oot osuus, sä oot kirjoittanut kriittisesti näistä osuuskuntarahoista. Ja mä muistan, että sä kyllä lääräsit, että tämä on hyvä asia, mitä me puuhataan. Sitten mä sanoin, että lukisit nyt ensin ne 1800-luvun keskustelut, niin kuin Marxin Proudhon kritiikit, ja sitten kävisit läpi Simmeliä vähän ja mua sen Mossia ja Simiania ja muita, mutta sen jälkeen yleensä lopettaa. Mutta se nyt on eri juttu. Mikä on mun pointti? Eli mun pointti yksinkertaisesti kysyä, että onko, ja vähän tämä ei ole ihan vakava, mutta onko voidaanko ajatella euroa jonkunnäköisenä osuuskuntarahana tai ruplana niin kuin vanhan Neuvostoliiton mielessä? Eli siis semmoisena valtiorahana tai tietyn poliittisen fraktion rahana. Ja nyt jos mä ajattelen, että raha, niin raha ei koskaan, vaikka aina puhutaan, meillä on edelleenkin se käsitys, että valtio luo ja kansallisvaltio luo rahaa, niin meillä on hyviä esimerkkejä siitä, että valtio ei koskaan kykene hallitsemaan rahaa, rahan luomista, koska rahan luominen on ihmisten moneuden ikään kuin aikaan sama. Tietysti me voidaan yrittää ohjata rahaa ja ohjata ja kanavoida sitä, mutta se valtio, joka kuvittelee ikään kuin, ja poliittinen instanssi, ikään kuin tästä Spinozan multituudosta ylös nostettu tai siitä eristetty, niin se ei koskaan kykene hallitsemaan rahaa. Ja tästä nyt tietysti voi ottaa, että neuvosto oli toki historiallinen yksi esimerkki. Mutta olennaista on, että rahaa ei tarkastella pelkkänä tavarana ja siis vaihdon välineenä, vaan instituutiona tai institutionaalisena siteenä tai sidoksena, joka asettaa itsenäiset tuottajat keskinäisiin suhteisiin ja tekee vaihdon mahdolliseksi. Eli tekee tuottajat tuottajiksi ja yksilöt, niin kuin sanotaan. Ja tämän tyyppisenä instituutiona raha muistuttaa, sitten mennään tähän pieneen ekskurssiin, raha muistuttaa tietysti kieltä, kuten tiedätte, että Saussuren sanojen mukaan on puhdas instituutio ja matriisi ja muotti kaikille muille instituutioille. Ja voidaan kinastella tästä. Ja sitten Saussurella on vielä semmoinen, että instituutiona kielellä on esiyksilöllinen luonne, se tulee ennen yksilöitä ja yksilöllisiä tietysti merkityksiä, ja ylipersoonallinen elämä. Se on tekemisissä yksittäisen ihmislajin olion kanssa, vaan sikäli kun tämä on, se on osallisena puhujien massaa tai puhujien moneutta. Ja kieli on olemassa vain puhujien yhteisön suhteissa, ja instituutiona se kuitenkin vakauttaa ja korjaa ja antaa sitten positiivisen toiminnan mallin. Ja nyt mä haluaisin rinnastaa kielen ja rahan, silloin me puhutaan rahasta vapaana ei-fraktiorahana, jos tähän Saussuren kieliajatuksiin. Se on, ja tiedätte, että se on myöskin meidän niin kuin modernin porvarillisen ja kapitalistisen yhteiskunnan niin kuin keskeisiä instituutioita. Ja mitä raha sitten vakauttaa, mitä se korjaa ja mille se antaa mallin? Jos ilman kieltä ei ole yksilöitä, ja puhuja ei erottaudu, niin ilman rahaa ei ole vaihtoa. Raha tekee tämän niin sanotun markkinajärjestyksen mahdolliseksi, ja tämä on keskeisin institutionalistisen rahateorian teesi. Raha tekee vasta vaihdon ja markkinajärjestyksen mahdolliseksi. Ja nyt mä viittaan, kun mä puhun etupäässä nyt André Orleanin ja Michel Aglietan ja niin sanottujen regulationistien niin käsityksistä. Mutta näitä löytyy samoja. Meillä ehkä tunnetuminen Christian Marazzi ammentaa hirvittävän paljon näiltä. Ja sitten tietysti monet muut ikään kuin sieltä päin tulevat. Ja tämä institutionalistien teesi on täysin vastakkainen modernin poliittisen taloustieteen perinteelle, jonka eri versioissa lähtökohtana on aina joku substantiaalinen arvo, joka saa ilmauksensa vaihdossa. Ja tälle arvollisesti rahalla on vain vaihtoa helpottava tai sitä vaikeuttava rooli. Kuten John Law, skottilainen Ranskan valtiovarainministeri 1700-luvulla sanoi, että raha on tuon valtion, miten se toi valtiokoneisto on, ja tuon kaupan rasvaa, tai mun mielestä ihan yhteiskunnan rasvaa. Ja meidän aina kysymykset on, vastaako nimellishinnat oikeita hintoja, todellista arvoa ja niin päin. Meillä on jatkuvasti erottelu rahan ja ikään kuin todellisen arvosubstanssin välillä. Ja nyt se, mitä niin kuin institutionalistien käsitys, mikä vapauttaa meidät sitä falskista erottelusta, että meillä on vastakkain raha ja reaalituotanto ja raha jotenkin haittaa tai hyödyttää sitä ja muuta. Mutta näihin en halua sen enempää puuttua. Ja institutionalistien käsityksen mukaan raha on arvon substanssi ja rahan määrä on arvon määrä. Ei tarvita mitään sen kummallisempaa mietiskelyä. Päätän puhua koko ajan rahasta myöskin tällaisena niin kuin absoluuttisen demokratian instituutiona. Ja rahan suhteen kaikki markkinatoimijat on aina keskinäisessä riippuvuussuhteessa ja kaikki liimautuvat rahaan sikäli kun raha on yhteiskunnallisesti ja yhteisesti tunnustettu ja legitiimi rikkauden muoto. Ja tämä yhteisen tunnustuksen muoto raha antaa, tai siitä raha saa niin kuin sen oman voimansa. Ja olennaista, ettei listata rahan tehtäviä, vaan tutkitaan ikään kuin rahan todellisuutta. Se, miten raha saa ihmiset yhteen ja miten se ilmaisee ihmisten yhteyttä. Ja tässä paljon aikaa, että tässä 15 minuuttia. Mä saisin pienen ekskurssin Marcel Mossin 1914 kirjoittamaan. Siinä on varsin mielenkiintoinen lyhyt kirjoitus rahasta, jossa se käsittelee rahaa arvovakiona tai arvomittana. Siinä ehkä keskeisessä asemassa on niin kuin rahan kyky luoda tämän tietyn sosiaalisen ryhmän yhtenäisyys ja yksimielisyys ja sitten ilmaista sitä niin kuin just tällä, mitä mä sanoin, objektiivisella tavalla. Siis rahan spinotsalaista, rahan suvereenisuus, sen yhteisyys ja jakamattomuus. Ja Moos kirjoittaa suurin piirtein sillä tavalla, että mä katson. Niin, raha on arvomitta, joka on pysyvä siirrettävissä oleva ja joka voi olla kulumaton transaktioiden ja käyttöjen esine, mutta joka voi olla väline myös muiden toimivien väliaikaisten nautintojen ja suoritusten arvojen hankkimiseksi. Ja sitten se puhuu talismaanista, sillä talismaani ja sen hallussapito ovat olleet epäilemättä kaikkein alkukantaisimmissa yhteiskunnissa tässä yhtä lailla kaikkien tavoiteltavissa olevassa roolissa. Sen hallussapito antaa haltijalleen voiman, josta tulee ostovoima. Ja ostovoima on siis Mossin mukaan vetovoiman tai haluttavuuden johdannainen ja siitä peräisin. Ja raha on siis hyväksytty ilmaus sosiaalisesta arvosta tai arvostuksesta. Ja siihen kohdistuvan yksimielisen palvonnan ansiosta, niin tämän palvonnan, joka antaa sille vallan tai voiman kaikkiin maallisiin olioihin, niin se on sitä just sen takia. Siis ostovoiman hankkiminen antaa mahdollisuuden hankkia ne kaikki. Ja mä olisin idea, että kun sulla on talismaani hallussa, niin sä saat kaiken maallisen. Sulla on valta ikään kuin kaikkeen. Raha on tässä reservi. Se on vallan ja voiman ja komentamisen väline myöskin keskeisesti. Ja vielä sitaatti. Primitiivisen rahan ostovoima on arvostus, jonka talismani antaa sille, jolla se on hallussaan ja joka käyttää sitä hallitakseen muita. Mutta sitten se onko tämä tuntemus yhä voimissaan meissä. Eikö meitä ruokkiva totinen usko kultaa kohtaan ja kaikkia siitä juontuvia arvoja kohtaan? Eikö se ole suurimmalta osaltaan luottamustamme kullan voimaan? Eikö kullan arvoon uskomisen voima ole siinä, että uskomme voimamme sen avulla hankkia aikalaisiltamme suorituksia, joita olemassa oleva tavaramaailma sallii meidän vaativan? Ja oleellista, niin kuin Mossin ajatuksessa, on tämä kollektiivisen luottamuksen teema. Ja kullan voima ei ole sen maagisuskonnollisissa ominaisuuksissa tai attribuuteissa, vaan metallin voimassa hankkia hyödykkeitä ja tavaroita ja palveluksia. Ja on tietysti helppo nähdä paradoksi tässä kollektiivisen kullan tai tämän tyyppinen paradoksi, että kollektiivinen kullan palvonta on peräisin kullan kyvystä tai voimasta hankkia jotain, siis sen ostovoimasta, ja tämä ostovoima on peräisin kollektiivisesta palvonnasta, jonka kohde kulta on. Ja me palvotaan kultaa, koska muut palvovat kultaa, eli se on niin kuin puhdas, tietyssä mielessä puhdas konventio, ja joka on tietysti tuttua niille, jotka on seuraavasti finanssimarkkinoista käytyä keskustelua, että aina kuvitella, että next guy knows, ja niin näin. Ja pointti on, että raha primitiivisenä rahana ei ole vaihdon väline, vaan yhteiskunnallisen arvostuksen ilmaus. Ja tämä Mossin arvomitta, joka aikaan saa kunnioitusta ryhmässä. Itse asiassa on aika metkaa, nyt mä en miettiä kauheasti tällaisia sivupolkuja, mutta meillä on ollut kaksi niin poliittisen taloustieteen tai taloustieteen keskeistä. Tai yhdellä Adam Smithillä on kaksi eri kirjoitusta, tekstiä. Toinen on tietysti kansojen varallisuus, joka on, perustuu ihan kokonaan niin ajatukselle ikään kuin tällaisesta vaihdosta, rahasta, vaihdon välineenä, joka helpottaa vaihtoa ja joka on täysin toissijainen sit suhteessa siihen varsinaiseen arvoon tai arvosubstanssiin. Mutta sitten Smithillä on Theory of Moral Sentiments, jossa sitten se kuitenkin ihmisen ikään kuin ihminen haluaa rahaa, minkä takia ihminen haluaa rahaa ja kultaa ja muuta ansaitsakseen toisten kunnioitusta. Ja varallisuus ymmärretään nyt sitten, ja se, että ymmärretään ikään kuin voimana ansaita toisten kunnioitusta ja toisten hyväksyntää. Mutta sitä pitäisi joskus ehkä... Se ei musta niin kuin tuossa esimerkiksi tässä kirjassa niin kuin Uusi maailmanjärki, tämä Dadoi Lavalli, mikä on aika hyvin siinä läpi, mutta ne ei niin kuin kehittele myös muuta niin kuin tavallaan Smithin sisällä oleva ristiriita. Kirja, joka voitaisiin mun mielestä kyllä joku voisi suomentaakin, se vähän helpottaisi niin kuin suomalaisen uhliberalismikeskustelun tylsyyttä, niin vaikka se onkin hyvin tämmöinen Foucault-kirja. No niin, siis se, mitä arvo tarkoittaa, on siis peräisin ryhmän samaistumisesta johonkin merkkiin tai objektiin. Ja tämä nykyrahan kohdalla palvonnan luonne tietysti muuttuu, kun tämä maagis uskonnollinen kehys katoaa ja jäljelle jää tämmöinen puhdas sosiaalinen, siis usko, luottamus ja se, mitä sanotaan konventioksi. Ja suhde rahaan perustuu uskolle siitä, mitä raha tulee olemaan ennen kaikkea. Se on meillä koko ajan. Ja tässä mä niin kuin... Jos Luotta kysyi tästä, että mä suhtaudun vähän niin kuin, en täysin niin kuin hurraa Mauritsio, olette nyt hienon velkakirjan, koska me voidaan lukea Lazzaraton velkakirjaa myöskin sillä tavalla, että se niin kuin, joissain keskustelussa sitä onkin luettu, että se niin kuin yksipuolisesti tämmöisenä velka nähdään yksi ja luotto nähdään yksipuolisesti ikään kuin tämmöisen kapitalistisen komennon välineenä ja kapitalistisen komennon palaamisena, sanotaanko niin kuin esiliberaaleihin muotoihin sillä tavalla, että unohdetaan Foucault ja muut, että nyt velka ja velallisen ikään kuin alistaminen, niin se siinä tulee taas niin kuin väkivaltakoneisto. Ja me ollaan ikään kuin samantyyppisessä keskustelussa kuin Foucault joutui 77-78 Kruossaan tapauksessa tässä niillä palon välit Gattariin kanssa. Mutta se nyt ei kuulu tähän tietysti tänään. Ja suhde rahaan perustuu siis uskolle siitä, mitä raha tulee olemaan, ja rahan tulevalle arvolle, se on se luottamuksen pointti. Ja rahan ominaisuus on ikään kuin antisipoida sellaista arvoa, joka ei vielä ole olemassa. Nämä on näistä niin kuin François Simiandin ja kumppanin Mossin välistä niin kuin keskustelua ennen toista maailmansotaa ja siinä niin kuin maailmansotien välisenä aikakautena. Ja tämä kaikesta erityisestä sisällyksestä puhdistettu usko ja luottamuskonventio on tämän institutionalistisen ajattelun ytimessä ja sen keskeinen kategoria. Ne erottelee vielä niin kuin suvereenin rahan ja luottamuksen kolme eri muotoa. Luottamus, joka syntyy jokapäiväisessä vaihdossa, rutiinissa, jota nimittää metodiset luottamukseksi. Luottamus rahan takaviin instituutioihin, joka on hierarkkinen luottamus. Mutta nämä eivät myöskään oleellisia, niin luottamus, joka on peräisin kiinnittymisestä kollektiivisiin päämääriin, jotka oikeuttavat tai perustelevat tietyssä yhteiskunnassa rahan ja sitä nimittää eettiseksi luottamuksen. Näiden kolmen modaliteetin avulla voitaisiin arvioida tietysti euroa ja erilaisia, myöskin näitä erilaisia osuuskunta ja muita rahoja. No, nyt lopetetaan tämä ekskurssi minun aikaan. Aikaakin hyvin. No markkinajärjestelmässä tuotanto on tämmöinen sanoa, tuottajien ja vaihtajien moneuden harteilla. Ja nämä tekee tietysti päätöksiään itsenäisesti, mutta jokainen on kuitenkin riippuvainen suuresta joukosta muita, tai jokainen on tavallaan potentiaalisesti riippuvainen toisesta ja kaikista. Tämä on niin kuin, tai esimerkiksi Spinoza sanoo etiikassa, mikään ei ole ihmiselle hyödyllisempää kuin toinen ihminen. Eli yhteiskunnan rationaalisuus on sen rakentamisessa yhteisenä ja yhteisissä, mutta sanoisin yhteisenä, koska mä niin kuin täälläkin on keskusteltu commonsista, jossa on tullut esiin, niin mä niin kuin mielelläni käyttäisin yhteinen sanan, että yhteisten sijaan. Tarkoittain sillä tietysti eri asiaa myöskin, mutta katsotaan, että mä en sano sitä. Miten organisoida tämä jatkuvasti liikkuva keskinäisriippuvuus? Vaihto ei ole mikään ratkaisu kaikkien suhteille kaikkien kanssa. Ajattelin, jos mä joutuisin rakentamaan vaikka auton, jota mä en osaa, niin mä alkaisin niin kuin yksittäisistä vaihdoista, niin kuin raaka-aineista ja kaikista, mä joutuisin liikkumaan, niin kuin käymään vaihtamassa niin kuin jokaisen kanssa erikseen ikään kuin jonkun objektin, että mä saisin sitä aikaa vaihdettua tarpeeksi sitä kamaa, että mä voisin kasata sitten sen auton. No, se on vaan ehkä huono esimerkki, mutta yksi. Tarvitaan ja vaihdossa, jos ajatellaan pelkästään vaihdon näkökulmasta, niin jäädään aina niin kuin tällaisen pienen fraktion, pienen piirin vangiksi, eikä me voida puhua siis demokratiasta, me voidaan puhua ehkä jossain mielessä voisi puhua jossain monarkiasta, mutta sekin on vähän huono termi tähän. Vaihdossa sä jäät aina vaihtamaan pienen fraktion kanssa ja mikä tässä tilanteessa on niin kuin rakentava ja strukturoiva ja helpottava periaate? Ja se on tietysti, mitä voidaan sanoa, abstrakti arvo tai raha. Ja siksi pyrin hankkimaan tätä abstraktia arvoa, sitä rahaa. Ja tämä on tavallaan, tämä arvo on sulla olemassa jo ennalta päässäsi, ja se on peräisin sieltä luottamuksesta ja konventiosta. Yritetään päästä takaisin. No niin, mä en tätä enempää takaisin Eurooppaan, niin täytyy vähän etyä. Tietysti, jos me ajatellaan, mistä euro syntyy, niin on se, että euro on, tietysti mielessä, mä sanoin tuossa aikaisemmin, euro on hinta Saksan yhdistämisestä. Hinta, jonka saksalaiset tavallaan joutuu maksamaan. Ja se on tulos sopimuksesta. Se ei ole tulosta niin kuin yksimielisyydestä tässä, sanoisiko, niin kuin suvereenista yksimielisyydestä. Kun saksalaiset ilmoitti aikeistaan yhdistää kaksi kansaa, niin tässä meillä on nyt, kun on Berliinin muurin murtumisen vuosipäivä, ymmärrän, miksei näitä asioita sitten muuten muassa, mutta se on kiinteistä tekemistä euron kanssa, koska mitä tapahtuu? Silloinen Ranskan presidentti Mitterrand lentää kiireesti Kiovaan, nämä on kaikki paikatkin on mukana, mutta Kiovaan tapaamaan Gorbatsovia, anelee Gorbatsovilta, että se estäisi tämän Saksojen yhdistyminen. No, Gorbatsov oli pikkasen, ja Neuvostoliitto pikkasen huonossa hapessa, eikä ne pystynyt sitä estämään. Sitten Mitterrand lentää seuraavaksi tuonne Berliiniin ja tapaa siellä, mä en ole varma, mutta oliko siellä Egon Krenz vai mikä se kundin nimi oli, joka sinne oli nostettu. Ja siellä se julistaa, että Ranska tukee itsenäisen DDR:n olemassaoloa. Tämä kaikki tapahtui joulukuussa 1989, mutta jo huhtikuussa 1990 niin Mitterrand ja Kohl kirjoittaa julistuksen, jossa ne ilmoittaa tiivistävänsä Euroopan yhteistyötä, ja siellä sitten luodaan perusta euroon siirtymiselle. No, saksalaisia tietysti ottaa pattiin se, että ensinnäkin ne tappelee, että ei euroon ei tule ainakaan Kreikkaa, Espanjaa, eikä Italiaa, eikä Portugalia. Siitä väännetään kovasti, ja koska saksalaiset haluaa vaan euron, jonka perustana on kerneurooppa tai ydin-Eurooppa. Ydin-Eurooppa, jossa on siis Saksa, Ranska ja sitten Hollanti ja mitä muita siinä sitten on se ollut, no, Maastrichtissa sitten tehdään nämä niin sanot, Maastrichtin klausulit, Saksa saa ujutettua sinne ja eurosta tulee sitten ikään kuin tämmöinen sopimusperäinen tai paktivaluutta. Paktivaluutta, jossa on vielä nämä takuut sitten budjettivajeille ja muille. Ja eurosta tulee tällä tavalla sitten pakkopaita. Tätä pakkopaitaa esimerkiksi, mikä on, voisi sanoa, niin jo vuonna 1996 amerikkalainen New York Timesin kolumnisti Thomas Friedman muistaakseni, niin se kirjoittaa, tämä ehkä kannattaa teille kertoakin, jos mä muistan sen kokonaan. Se kirjoittaa 1996 kolumissa, jonka nimi on A Money Game, tai rahapeli. Ja siinä se sanoi, että ajatelkaapa Suomea, joka on eurossa, siellä on kaksi keskeistä sektoria, se vienti perustuu, matkapuhelimet ja matkapuhelimet, siis Nokian kulta-aika, matkapuhelimet ja paperiteollisuus. Entä jos tämä matkapuhelin sektori romahtaa ja sitten venäläiset, niin sanotaan venäläiset, ketkä rupeaa vihdoinkin valmistamaan paperia ja pyyhkäisee muruset pöydältä niin kuin Suomen, Ruotsin ja Norjan paperiteollisuuden. Suomi on eurossa. Eurossa ei ole olemassa yhteistä verotusta. Suomi menettää vientitulonsa. Ainoa mahdollisuus on joko, että Suomi hyppää pois eurosta tai alkaa voimakkaan palkkojen leikkauksen. Palkkojen leikkaus tarkoittaa sitä, että suomalaisten täytyy lähteä Suomesta etsimään duunia jonnekin muualle. Ja nyt vaan tietysti me ei ihan vielä olla tässä tilanteessa, mutta meillä on Kreikka, Espanja, osin Italiakin alkaa olla jo, meillä alkaa olla näissä samoissa tilanteissa. Ja täältä tavallaan tulee yksi keskeinen, jolla sanoin, euron problematiikka. No, tietysti me voidaan sanoa, että itse asiassa tämän pitikin olla just euron tavoite, luoda niin kuin tämmöinen työvoiman allas ikään kuin vapaasti liikkuvan täydellisesti liikkuvan työvoiman allas. Ja mitä muuta nämä niin sanottu rakenneuudistukset sitten yrittääkään tehdä. Tämä on itse asiassa euron hengissä pitämisen syy on tavallaan tämän uuden, mitä sanoisitte sitten, työvoiman pitäminen liikkeessä, sen prekarisaatio, jos te niin haluatte, palkka-ale ja työvoiman jatkuva liikkuminen alhaisen palkkatason maista korkeamman palkkatason maihin ja sitä kautta tapahtuvat rakenteelliset uudistukset sitten. Jos ei euro, niin mitä sitten? Ei ainakaan, mä en ole missään tapauksessa, niin kuin, en usko ensinnäkään, että on mahdollista palata enää niin sanottuihin kansallisiin valuuttoihin, koska rahan, se illuusio, että rahaa tehdään vaan, että se valtion painama raha on ikään kuin oikeaa rahaa välttämättä. Ensinnäkään siihen ei voi teoreettisesti uskoa, että käytännöllisesti meidän on mahdoton ehkä erota sillä tavalla yksinkertaisesti eurosta, vaikka kuinka tyypit sitä ei haluaisikin. Ei, ja toisaalta näyttää niin kuin mahdottomalta pysyä eurossa ja sietää niissä sietämättömissä oloissa, joita euro nykyisellään aiheuttaa. Sitten mä kysyin tuosta Antilta, onko mahdollista euroa kehittää jollain tavalla. Mä en usko siihen, täytyy muistuttaa, että raha ei kapitalismissa ole mikään pelkkä, sit mä sanon toiston vaihdon väline, vaan se on niin kuin rahoituksen investoinnin ja sitä kautta vallan voiman osoitus. Se on ilmaisu tavallaan kapitalistin vallasta niin kuin työn ja alistaa työ tai työvoima. Työvoima ja se on siis ilmaus riistosuhteista myöskin. Ja nyt tähän on esitetty tietysti vähän erilaisista tahoita. Mä sanoin, institutionalisteilla on omat, jotka liippaa aika läheltä sitä, mutta semmoista ideaa tästä yhteisen rahasta tai en tiedä miten mä kääntäisin sen suomeksi, mutta yhteisen raha ehkä voisi tai rahasta, niin ja tässä mä niin kuin näen tuon mitä luottopuutosta pahista niin tärkeässä, mutta näyttää siltä, että mikäli me halutaan rakentaa jonkinlaista hallitsemattomien tai alistumattomien liikettä yhdessä, niin meidän velkaantuneiden ja pikkutarkasti valvottujen ja erilaisia näyttöjä tuijottavien eurooppalaisten kesken halutaan rakentaa tällaista liikettä, niin on alettava luoda yhteistä rahaa. Ja nyt yhteinen raha täytyy ajatella just sillä, että mä yritin sanoa. Me ollaan puhuttu tästä niin kuin useita vuosia esimerkiksi perustulon nimikkeen alla. Mitä muuta perustulo on kuin investointi elämään, niin investointi siihen niin kuin tuotannon työn realiteettiin. Jos mä ajattelen näitä, ketkä puhuu näistä osuuskuntarahoista, työrahoista ja näistä niin kuin commonseista, niin mitä sieltä puuttuu aina? Sieltä puuttuu raha, puhe rahasta, sieltä puuttuu puhe työstä ja tuotannosta. Siellä puhutaan vaan siitä, mikä on etuoikeutettu enemmän sitten, niin mitä on tehty jo ja mikä on ikään kuin jaettavaa. Mutta ei siitä käytännön yhteisestä, joka meillä kaikilla tavallaan on olemassa. Ja me tehdään sitä, ikään kuin siitä työstä ja tuotannosta, jota me tehdään yhdessä. vaan jostain ikään kuin jakamisesta. Tässä mielessä ne on edelleen niin kuin suurin osa tästä Commons-kirjoittelusta on täysin uusklassisen ja klassisen poliittisen taloustieteen vankeina, mutta Eetu puhuu tästä mun käsittääkseni enemmän. Ja tämä puhe yhteisestä rahasta tarkoittaa, että se yhteinen on sillä tavalla, kun rakennetaan sitä luottamusta ja rakennetaan sitä luottoa just investointina siihen elämään ja toimintaan, ei investointina ikään kuin tuotteiden jakamisena. Rakennetaan rahaa luottorahana, joka on luottorahana siinä mielessä just kun esimerkiksi institutionaalisesti puhuu siitä. Ja sen rahan on tietysti oltava jollain tavalla ikään kuin yksilöllinen jos sanoo, ja sen pitäisi olla jotenkin ei kasattavissa olevaa ja sen pitäisi ikään kuin sulaa siinä toiminnassa mä en ole sitten varma, että euroa me ei varmaan kyetä muuttamaan yhteisrahaksi, eikä se minkä usko, että sillä se ei olisi enää euro sen jälkeen, koska euron perustana on näitä, mitä Anttikin sanoi, siellä on se keskuspankin itsenäisyys, joka on tarkoituksellisesti hankittu ja koko se poliittiset sopimukset. Mutta siis kyetä rakentamaan jotenkin yhteistä on sama kuin rakentaa niin rahaa sen yhteisen ilmauksena. Ja se raha on tässä tapauksessa, kun puhun investoinnin ja vallan ja voiman välineenä, niin se on samalla tietystikin aina vapauden väline. Ja minusta olisi korkea aika, että me ruvetaan puhumaan rahasta myöskin muuten kuin pejoratiivisesti. En mä keksi muuta. Kysykää.